noqonuniy qilib yerlarini ham olib qo'yganda, u borki olib qo'yib ana shu puldor odamlarga pullab o'shanaqa o'yin qo'yapti u. Unga qancha mehnat qilgandik biz.
Nimaga urdi? Qanaqa bo'ldi bu urushi?
Manaqa bo'ldi. Majlisga kechikib qoldik. Keyin ana kelib turib shunaqa gapirishadi. Kerak emas gaplarni zam qolkin. Ravshan Norbo'tayev. Shunaqa qilganda keyin oldinga qarab gapirdim. Shunaqa u gapni xotin eshitdi, tanchi sakrayapsan, ikkalasi tang'ilib tashlashdi keyin.
Ikkalasi urdimi sizni?
Ha, ikkalasi Norbo'tayev bilan Mahdiyev ikkalasi.
Hokim bilan o'rinbosar urdi. Bir vaqtni o'zida urdimi?
Ha, o'rinbosar Norbo'tayev, raponning boshlig'i.
Majlisga kechikkaningiz uchunmi?
Ha, sal kechikib qolgandim.
Qanaqa urdi va sizga qanaqa jarohat yetdi?
Jarohat yetdi, jamoat joyida o'sha ko'pchilikni oldi sharmanda qildi-da urib. Ko'kroqlaringizni ichlariga o'rtasha chiqdi. Ikkalasi.
Keyin biron joyga shikoyat qildingizmi urganidan keyin?
Yo'q, hech qanday qilmadim.
Nimaga?
Ya, erkakchilik bo'lib turar ekan. Erkakchilikda bo'lib turgan buni deb gapirgandan keyin qoldim.
Nimaga shikoyat qilmadingiz?
Yo'q, u aytdi-da, erkakchilik bo'lib turadi, anov mana deb gapirdi, shikoyat qilgan foydasi ham bo'lmas, deb aytgan shunaqa qilib. Oxiri aytdim, yerlarimni olib qo'yganiga alamsizda qildim-da, xo'sh.
Urgani uchun kechirim so'radimi sizdan? U erkakchilik bo'lib turadi deb kechirim so'radimi?
Yo'q, yo'q. Yo'q, undan keyin gaplashgan yo'qmiz.
Bu qayerda bo'ldi bu? Qayerda? Majlis zalida bo'ldimi yoki dalada bo'ldimi? Qayerda bo'ldi?
Dalada, majlis qo'yotgan joyda, dalada.